šis pats Sūri mākslas centrs jau pats par sevi ir kā mākslas objekts, jo nevelti šis Sūri mākslas centrs 2017. Gadā ir saņēmis Seulas arhitektūras balvu kā gada celtne. Protams, man kā māksliniekam bija laime, ka man tika dota iespēja šeit izstādīt savus darbus. Nu, šādā vidē, šādā brīnišķīgā atvērtā plānojumā, harmoniskās ar dabu saplūstošā vidē, nu, milzīgs tāds pozitīvs pārdzīvojums un piedzīvojums. Man ļoti pārsteidza cilvēku lielā un neveltotā interese, jo bija tā, ka mums nācās vadīt tādu kā speciālu ekskursiju un stāstīt par darbiem, par tapšanu, par Dzintaru, arī par Latviju tādējādi bija stāsts. Un tas mūsu Dzintars ir uzsācis savu jauno Dzintaru ceļu šoreiz patiesībā no Eiropas atkal uz Āziju, kā tas ir jau gadsimtiem bijis, par ko ir bezgalīgs prieks.